Уважаеми слушатели на Радио К2, имате възможност да слушате пресконференция на Българската социалистическа партия и в частност на нейния лидер Сергей Станишев след заседание на Изпълнителното бюро на Националния съвет. Радио К2 предава директно от мястото на събитието.
Здравейте, колеги, на редовната ни пресконференция след заседанието на Изпълнителното бюро. Няколко основни теми бяха обсъдени на това заседание. Така наречената административна реформа на управляващите и преселението на част от министерства и агенции в страната, закона за конфискацията на незаконно придобитото имущество, който беше в центъра на разискванията миналата седмица, хода на отчетно-изборната кампания в БСП, както и успеха на френските социалисти. В началото думата има председателя на Националния съвет на БСП Сергей Станишев. Заповядайте.
Добър ден, добре дошли на нашата редовна пресконференция. Аз ще започна от последната тема, резултатите от изборите за президент на Френската република, както и редица други избори, които бяха проведени в Европа през последните няколко дни. Какво означават те като реакция на европейските граждани? Какви последици ще имат за европейската политика, а също така и за България? Неизбежно. Първо, ние се намираме по средата на един 5-годишен мандат на Европейския парламент, на Европейската комисия в това число. И в този момент беше важно за всички политически сили да чуят мнението на европейските граждани. Вече 2,5 години в Европа се провежда еднозначно дясна консервативна политика, която свежда излизането от кризата до мерки за урязване на публичните разходи и фактически демонтаж на европейската социална държава. Само че резултатите от тази политика се оказаха крайно отрицателни икономически, социално и политически. И отговора на гражданите е на лице. Защото в резултат на тази политика, първо, не е възстановено доверието в еврозоната и в еврото като валута. Това продължава да бъде удряно от международните финансови пазари. Второ, еврозоната е в рецесия. Трето, безработицата в Европейския съюз стана рекордна и бедността нараства със стремителни темпове. Аз по-късно ще ви покажа резултатите от тази политика в България и какво означава тя за българските граждани. Защото се води една и съща консервативна ограничителна политика и тя дава своя резултат. И в този момент се проведоха поредица от избори в ключови европейски страни. Без съмнение, исторически успех на френската левица, на социалистите, с избора на Франсуа Оланд, дава огромен шанс за промяна в Европа. Защото Франсуа Оланд, новоизбраният президент на Франция, ясно заяви, че е нужна промяна в европейската политика. И той ще настоява и ще отстоява такава промяна. Това е и позицията на партията на европейските социалисти. Защото единствено чрез баланс между финансовата отговорност в бюджетните разходи и ясен план за инвестиции в реално производство, растеж и създаване на работни места, Европа може да излезе от кризата. В противен случай тази политика, която се води, води всяка година до нови ограничения, все по-дълбока рецесия, огромна безработица и тогава, когато се води такава политика, без да се чува гласа на гражданите, се получават резултатите от изборите в Гърция. Защото стана ясно, че една страна, която беше системно унижавана и поставена на колене, направи един ярък протестен вод, в който радикални течения получиха много сериозен резултат. В това число за първи път в гръцкия парламент с около 8% ще бъде представена фактически една неофашистка партия. Неофашистка партия, която казва всички имигранти вън от Гърция днес. Вие знаете какво означава това за близо 200 000 българи, които работят в Гърция. Тази политика, която беше провеждана до сега, беше изграждане на една конструкция върху пясък. Защото когато не се допитваш и не се съобразяваш с очакванията на хората, получаваш такъв резултат. И в много европейски страни през последните дни гражданите поискаха промяна. Почвайки от Франция. Местните избори в Великобритания също показаха успех на лейбористката партия. В Германия, в Шлезвиг-Холштайн, една от важните провинции, следващия министър-председател ще бъде от Социал-демократическата партия. В Сърбия двете леви партии, които и досега са в коалиция, заедно имат близо 40% и много добри шансове и за втория тур от президентските избори и за формиране на стабилно проевропейско правителство. Това са все важни резултати. И затова все повече се говори и в Европа от наблюдателите, от политиците за условия за лява вълна. И тези условия не може да бъдат и не бива да бъдат пропускани от европейските социалисти. И това е и моя амбиция като президент на ПЕС да покажем ясна алтернативна политика на европейско и на национално ниво. И тези наблюдатели, които ги виждаме в България, които казват, да, левицата има попътен вятър, но няма всъщност алтернатива, заблуждават. Защото и Франсуа Олан, и европейските социалисти от близо две години разработват и предлагат алтернативни икономически решения, които са обосновани. Сред тях са предложенията за капитализиране на Европейската инвестиционна банка, която има най-висок кредитен рейтинг, и влагане на тези средства в големи инфраструктурни проекти в страните членки на Европейския съюз за развитие, за растеж, за работни места. Сред тях са еврооблигациите, като инструмент също така за инвестиции и за развитие на конкурентна реална икономика, за конкретни проекти. Сред тях са също така по-гъвкавото използване на европейските фондове, които не се използват достатъчно ефективно и процесът върви изключително мутно. Сред тях са и предлагането на въвеждане на данък върху финансовите транзакции, който е данък върху спекулацията. Сред тях е и предложението за създаване на европейска кредитна агенция, която да бъде обективна, независима и да дава обективни оценки на състоянието на отделните държави на финансовия пазар. Това са все конкретни елементи от лявата социалистическа алтернатива, които ще продължат да се разработват. И тези, които плашеха, че с избора на Оланд, едва ли не Франция ще изпадне в изолация, се оказаха неправи. Тъй като видяхте реакцията на Германия, канцлера Меркел кани новия президент на Франция на среща и на външния министър на Федерална република Германия, който нарече това събитие историческо. И искам да ви припомня, че Оланд ясно заяви, в това число по време на кампанията на събитието, в което участвах и аз като президент на ПЕС, подкрепяйки го, че Франция и Германия са двата стълба на европейската интеграция. Но Европа не е собственост на Франция и Германия. И този тандем, Меркел-Саркози, известен като Меркози, който налагаше всички решения на Европейския съвет, на Европейската комисия, на Европейския парламент, на всички страни членки, вчера се разпадна. И сега има действително шанс за една промяна в европейската политика. Това го казвам, защото трябва ясно да се оценят последиците от това изключително важно събитие. Що се отнася до България? Действително, страната се намира в изключително тежка ситуация заради политиката на ГЕРБ, която копира точно неоконсервативните, крайните решения за изход от кризата и при това по един, освен всичко останало, хаотичен и несистемен начин. Какви са резултатите? До края на март ние имаме рекорден бюджетен дефицит. 687 милиона лева за първите 3 месеца дефицит. Знаете ли за колко е планиран дефицита за тази година? 1 млрд. 100 милиона. А за 3 месеца имаме 687 милиона. Вярно, господин Дянков казва, че сега април месец ще се щело да се догонят приходите частично. Защо? Защото април месец всички плащат данъци. Само че след април идват май, юни, юли, август и така до края на годината. В началото на годината трябва България да плати по стари дългове близо 1 милиард и 600 милиона лева. Тоест, до края на годината, заради нарастващата дупка в бюджета и плащанията, министъра на финансите и това правителство трябва да осигурят 3 милиарда постъпления. 3 милиарда, с които да запушат дупката. Откъде ще ги вземат? Ясно е, те затова посягат към сребърния фонд. Поне частично да компенсират. И затова планират 2 милиарда нов дълг, който всички ние ще плащаме. Какви са конкретните измерения и резултати на тази политика? Първо, рекордна безработица. 10 години назад сме се върнали към 2000-2001 година. Безработицата официално според НСИ, статистическия институт е 13%. Говорим само за официално. Някои региони е близо 20 и над 20%. Изобщо не говоря за 250 000 обезкуражени, които не се водят по статистика за безработни. И това е огромен проблем за страната. По отношение на пенсионната реформа имаме огромен натиск, ръст с 2% на пенсионерите по отношение на работещите. И сега на 100 работещи се падат 80 пенсионери в България. И пенсионната система е под удар. И в тази ситуация искат да похарчат пак сребърния фонд, да посегнат към пенсиите на българските граждани, на възрастното поколение. Младежката безработица достигна 33%. Една трета от младите хора в страната. И когато говорим за алтернативи, единствено партията на европейските социалисти на европейско ниво и БСП на национално ниво предлага конкретни мерки и ангажимент на държавата със специални програми срещу младежката безработица. С ясен източник на финансиране от Европейския социален фонд. 10 милиарда от него, който предлагаме незабавно да се заделят за борба с младежката безработица. И когато говорим за резултати от тази политика на ГЕРБ, няма как да пропусна прогнозите за растеж. Това правителство планира 2,6% ръст тази година. Минималният ръст, за който е разчетен бюджет, е 1%. Прогнозата на Международния валутен фонд е растеж от 0,8%. На Българската народна банка 0,7%. Икономиката фактически стагнира и е в рецесия. Пада износа, пада потреблението, падат инвестициите. Трите основни източника на растеж. Няма растеж, няма производство. И това е пряко следствие от политиката на ГЕРБ. И какво прави правителството на този фон? Това, което прави господин Борисов, господин Дянков и цялото правителство във връзка с безумните им идеи и смешните анекдотични идеи за детконцентрация на администрацията, ми напомня един стар виц, когато една държава не вървяла, всички, ако се сравни с един вагон без локомотив, без колела, и тогава ръководството на държавата решило, казало, дайте да клатим вагона, да създаваме илюзия за движение. И това правят. Това правят. С идеите за местене на различни елементи от администрацията в други градове, защото това щяло да стимулира местната икономика и да създава работни места. Абсолютно несъстоятелни идеи. От 135 000 души администрация ще преместят малко над 2 000 души по това, което заявяват. Въпреки, че тази идеите се хвърлят бомбастично днес, една, утре друга. Само, че такова нещо колко ще струва на данъкоплаците? Местенето на такива звена като НАП, митници в други градове. Някой правил ли разчети? Не са правили, разбира се. От сметката ще излезем по-скъпа. Подобно нещо има смисъл само ако съществува ефективно електронно правителство. То не съществува в България. Но пък ако то съществува, на хората им е все едно къде се разполага тази администрация, защото по електронен път могат да си свършат работата. А така, с много неясни мотиви се размята администрацията с неясна и ненаправена сметка по страната. При това е абсолютно смешно мотивирано. Защо в Плевен са агенцията по лозата и виното? Не е ясно. То лозарски райони има много в страната. Само че въпросът е каква политика се прави. Защо в Пловдив туризма? 80% от хората, които идват за туризъм, знаете ли за какво идват? Знаете. И за морето. Да не говорим, че аз мога да споделя като депутат от Варненски регион какво планират по отношение на морска администрация, пристанищна инфраструктура, които трябва да отидат съответно в Бургас и Русе. И че традиционният център и на висшето образование в сферата на морето е Варна. Във Варна и най-голямия български корабособственик в лицето на български морски флот. Там искат да преместят агенцията за рибарство и аквакултури. Защо във Варна? В Бургас традиционно е и риболовния флот на България, също така и преработващите предприятия. Но някой трябва малко да разбира и да мисли с главата си, а не да хвърля такива екстравагантни идеи. Да не говорим, моето уважение към Русе, познавам този град, но той ли трябва да бъде център на тази агенция пристанищна инфраструктура? Къде са най-големите пристанища? В Русе или във Варна? Извинявайте. Смешни работи, наистина виц. И това се прави, защо? Ще създадем очаквания в Велико Търново, в Пловдив, другаде ще има работни места, назначени администрацията. Как ще се мести действащата администрация в тези градове? Къде ще живее? Колко ще струва това? Никой не се замисля. А пък ако бъдат освободени и бъдат назначени местни кадри, кой ще ги обучи за съответната дейност? Това е абсолютно безотговорно от държавническа гледна точка поведение. Затова ние имаме редица свежи идеи. Защо, например, министър Дянков не се премести в Свищов, където от 1884 година съществува Търковска гимназия и Стопанска академия от 1936 година, а най-добре господин Дянков да се измести във Вашингтон, той там си получава инструкциите направо, да си ги привежда електронно с имейл, ще пише в България. Защо НАП трябва да бъде на едно, а не на друго место? Защо митниците трябва да бъдат в Русе? Там ли имаме граница? Там нямаме граница митническа. Съседи сме с европейска страна, член на Европейския съюз. От гледна точка на оперативността на работата на МВР, разследващите органи и прокуратурата, при този подход, който предлага правителството, сигурно е най-добре министър Цветанов и МВР да отидат в Катуница. Тя си е техен така стар и ясен проблем и по пример за...
Освободиха.
Изгради се освободиха, действително. Може направо там при цар Киро да се настани кабинета на министъра на вътрешните работи. Там беше един от голямите провали на Министерство на вътрешните работи, което допусна бунтове, защото не предприе нормалните мерки, които трябва да вземе МВР при такъв трагичен случай, при убийство. А пък прокуратурата да отиде във Видин, а следствието в Кърджали. Така ще комуникират най-добре и ще има движение и оборот за фирмите, които продават бензин. Може би това е замисъл. Защото някак си не мога да схвана управленската логика. Това е просто пример за едно правителство, което не е способно да решава реалните проблеми на държавата, на икономиката, на социалната сфера. И ги замества с измислици. Говорят за децентрализация. Извинявайте, с това приключвам. Реалната децентрализация е възможност в регионите да провеждат своя политика. Регионална, икономическа и социална. Разширяване на децентрализацията в пълномощията на общините и гарантиране на допълнителен ресурс за тях и изпълнение на допълнителни функции. А това правителство 2,5 години точно води обратната политика и ще ви дам само един пример. Видинска област, господин Миков е тук, 14 държавни структури са изнесени, закрити през последните 2,5 и 500 работни места са закрити в Видинска област от административно местене. И сега един човек, който иска да си свърши работа, трябва да тича за съдебна справка до Велико Търново, мисля?
Да, по данъците е там,
За други неща във Враца, за трети в Монтана, за четвърти направо в София. Ето това е политиката на ГЕРБ на задълбочаване на регионалните диспропорции. И никакви пушилки не могат да скрият тази реална истина.
Димчо Михалевски ще допълни тази тема. Заповядайте.
Благодаря ви. Добър ден и от мен. Уважаеми колеги, аз много мислех как да представя нашето становище по така наречената административна реформа. И ще го направя под формата на разсъждение, което се надяваме ви да се съгласите. Казват в момента, че ще правят реформа в администрацията. Какво представлява държавното управление, ако погледнете? Това са един пакет от услуги. Те в момента са около 2000, малко над 2000-2004 на брой, от които над 1600 са в централната администрация, т.е. над 80%, и финансов ресурс за предоставяне на тези услуги. Да сте забелязали нещо от тези два пакета услуги и пари да се реформира, да се прехвърля заедно с парите, услугите, правомощия? Нищо такова не се случва. Опитват се с разселване на чиновници, и те много малко на брой, под 2%, да не демонстрират именно клатане на вагона, че правим нещо. Второ, задавали ли си въпроса защо ще местим НАП във Велико Търново и какъв ще е ефектът за бюджета, като над 90% от данъчните приходи се събират в София? От НАП София и от главна дирекция големи данъкоплатци. Няма обяснение. Задавали ли сте си въпроса, като раздалечим структурите, двете главни приходни агенции, митниците и НАП, които едновременно с това е жизнено важно за техния резултат да комуникират с над 15 други държавни институции в своята ежедневна работа, като Комисия за финансов надзор, като Сметна палата, като МВР, като НЗОК и така нататък, как те ще функционират, когато нямаме електронно правителство? Задавали ли сте си въпроса какво ще правят потребителите на тези държавни услуги, обикновените предприемачи и българските граждани, които очевидно крайният резултат, вместо да ги разхождат по етажите на различните ведомства, сега ще ги разхождаме по пътищата и магистралите на страната, защото нямаме електронно правителство. И всъщност отговора на целият този въпрос е, че правителството няма никакъв ясен план и никаква ясна представа. Това се потвърждава от факта, че в двата главни пакета документи, каквато е конвергентната програма 2012-2015 и националната програма за реформи с актуализацията и последната от 2012, буквално излезли преди седмици в публичното пространство, няма и дума за тази реформа. Очевидно, това е поредната заигравка на управляващите, както един ваш колега много хубаво е нарече първомайска физзарядка, за да може да се отклони общественото мнение. Никакво намерение нямат да правят абсолютно никаква реформа. Тя не може с 2000 чиновника да измести реалните проблеми, които напират в цялата страна. Регионите се обезлюдяват, безработицата расте, липсата на производство от услуги в страната стават катастрофални. И точно в този момент трябва да демонстрираме загриженост към регионите. Задавали ли се въпроси, те последователни ли са в тая реформа? Че те до вчера ликвидираха 28 териториални клона на данъчните администрации. Сега се готвят да ликвидират с новите изменения в закона за устройство на територията 28 регионални дирекции на РДНСК, да ги укрупняват. И ред десетки причини. Регионална дирекция национален строителен контрол. Тоест те с едната ръка ликвидират, с другата обаче представят на обществото чрез вас какви големи реформатори и как се загрижени за хората по населените места. Само преди една година ликвидирахме над 1100 кметски наместника в най-малките населени места на държавата. Каква грижа за регионите това? Всъщност, реформата има съвсем друго измерение. И ние ви обещаваме, че ние ще го направим. Ще въведем електронното правителство, ще отслабим чиновническия натиск и ретки върху бизнеса и ще направим реални инвестиции и реална финансова децентрализация към българските общини. До година това ние ще го направим, защото това е реформа. Всичко друго е една пълна измислица, която дори на тези, които са ви представили, за съжаление не им е ясна. Благодаря ви.
По другата основна тема, закона за конфискация на незаконно придобито имущество, Михаил Миков.
Благодаря. Наскоро имах повод парламента да заявят, че при нас думите се изгубили всякакво значение. Това, което наричаме реформа на администрацията, всъщност е разбиване на администрацията. Това, което наричаме евтаназия на кучета, всъщност е умъртвяване на кучета. Не може да се евтаназират кучета. И ще го повтарям, докато спрат кметици и всякакви отговорни хора да наричат умъртвяването на животни евтаназия. По същия начин няма гражданска конфискация. Конфискацията винаги е санкционна мярка. И не случайно Европейския съюз в проекта за директива говори за разширена конфискация. За ползите и косвените облаги от престъпна дейност. Дълбоко сбърканата философия на нашия закон се прикрива под булото на такива благовидни думи, които подменят същността. Никой не е против отнемане на имущество на лица, извършили престъпления. И по този въпрос и ние многократно сме заявявали ясна позиция. Само, че не може в името на възторжения популизъм, защото приетия закон се с огромен популистски потенциал. Популистски потенциал, който се употребява и ще се употребява от управляващата партия, от министър-председателя, за да може да заблуди гражданите, че едва ли не това правителство наистина се насочва към незаконно забогатевите. Всъщност става въпрос за един крайно реакционен закон, закон, който може да бъде прилаган не по отношение на всички, а закон, който ще се прилага по отношение на отделни лица и цели колективи. Имам предвид, че отпадна между първо и второ четене изискването разследващите органи да представят всички с висящи обвинения на съответната комисия в 6-месечен срок. Нали ще гоним точно тези, по отношение на които на първо място обвинението е стигнало най-далеч. И за да не претоварваме крехки организъм на така създадената структура, ние там ще изпращаме подборно по сигнали за административни или някакви други нарушения. И по отношение на тях ще текат тайните проверки с възможност до година и половина, в която лицето няма никакви правни средства да доказва. Става въпрос за редица противоконституционни текстове и за текстове, които освен, че противоречат на проекта за директива, която скоро време предполагам, че Европейския съюз ще приеме, съвета по-скоро, съвета и парламента, става въпрос за противоречие с фундаментални принципи на Европейската конвенция за правата на човека и договора за Европейски съюз. Тези принципи са вложени в проекта за директива. Принципът, че не може два пъти за едно и също, известен като не бис идем. Принципа за спазване на презумпцията за невиновност. Обърнатата тежест на доказване дори по закона за собствеността на гражданите. Вече и младото поколение разбрахте за какво става въпрос, макар че никога не сте го виждали. Дори и там не се нарушава презумпцията на невиновност. Става въпрос за пълно разминаване в името на популизма между възможностите на досега действащи закони, какъвто е наказателния кодекс, за отнемане и конфискация на имущество, придобито от престъпна дейност. И не случайно Европа не говори за гражданска конфискация, за евтаназия на кучета. Европа говори за разширена конфискация, защото тя разглежда това законодателство винаги като допълнително на другото съществуващо в съответната страна, най-често наказателно законодателство. Тогава, когато не можеш с методите на конфискацията, тогава пристъпваш към това средство, когато пряко не принадлежи имуществото на осъдения, на обвинения, тогава тръгваш да търсиш допълнителните способи. Този принцип в този закон беше ликвидиран. Този закон, по мнение на специалисти, на правозащитници, ще засегне около 500 000 души. Могат да бъдат засегнати от него. Най-важното е, че става въпрос за един квазиадминистративен орган, чието актове, срещу чието актове не можеш да намериш защита, съден. Нещо, което е също в противоречие с проектодирективата. Той засяга и работещите. Защото в един от текстовете, който въпреки дискусиите, въпреки аргументите не искаха да приемат, се приема, че когато се обезпечи имуществото, дори дължимите средства за работни заплати не се заплащат. Е, какво е виновен работника, който е положил труд за това, че неговия работодател, по отношение на неговия работодател, има започната процедура от тая комисия. Така че един апел към работниците. Искайте бележки предварително, когато се хващате на работа, че в един момент предприятията, в които работите, няма да попаднат под удара на това законодателство. Какво общо има труда на работника, че да не му се заплати заплатата от запорираното имущество? Или още по-прост въпрос, ще пострада и хазната. Дори задълженията за данъци не се изпълняват от запорираното имущество, макар че най-простото е да го запорираш имуществото, ако има данъчни задължения, да напълниш хазната. За такъв закон става въпрос. И от тук насетне ще използваме всички легални, законови средства, за да се борим за подобряването на този тип законодателство. Защото, пак казвам, в този му вид, макар под лозунга искат го от Европейския съюз, се създава едно крайно реакционно, негодно, вредно и годно за използване като политическо оръжие законодателство. И изкушен съм, само две думи, извинявам се, за администрацията, бягството и от народа. Във Видинско си мислехме, че преместиха митница, която съществува от как има българска държава там в Лом, защото господин Танов е от Монтанско. Сега се оказа, че от Видин митницата се премести в Лом, а сега централната митница ще се премести в Русе, защото пък той там има жилище. Ето това е цялата работа на тези хора. Нямам думи на възмущение. Какъв бизнес, какво ще се развива в тия крайни региони, не само за Видинско, Кърджали, Смолян, когато за да развиваш месо, мляко, преработване, трябва пътуваш по 100-120 км, за да занесеш една проба в съответната лаборатория. Бюро по труда, Държавния архив мина към Монтана Видинския. Бюрото по труда, лабораториите на ветеринарно-санитарния контрол. Е, кой ще направи някакво преработващо предприятие в периферията? В Смолян, като ще пътува до Пловдив. В Видин, като ще носи пробите 10 пъти в седмицата до Враца. Това са абсурдите на днешното управление. Благодаря.
И за хода на отчетно-изборната кампания в БСП ще ви информира Бойко Великов. Заповядайте.
Отчетно-изборната кампания вече към своя край. В тази седмица бяха проведени по-голяма част от общинските конференции. Това, което говорят числата. Проведени са до сега 285 конференции от общо 299. Предстои да бъдат проведени още 12 конференции. Две конференции няма да бъдат проведени, съответно в Оряхово и в Девня. Едната по решение на Общопартийната контролна комисия, другата по организационни причини. Провежда се проверка в две общини областни центрове. Това са Монтана и Видин.
И Добрич.
И добре, спрощавай. В Монтана и Добрич, като съответно ръководители на двете групи сме с Михаил Миков. Предстои конференцията в Добрич на 12, на 12, в Видин на 13.
Монтана
на 13. Така. По отношение на двете конференции, тъй като се дискутират твърде много. И в двете конференции, и в двете проверки, които бяха проведени до сега, се установиха нарушения на устава, нарушения на правилниците на Националния съвет, нарушения и на указанието, което беше направено по повод на отчетно-изборната кампания. И двете конференции имат пълно основание да бъдат проведени достатъчно легитимно с редовно избрани делегати, а не делегати, които са избрани по един или друг начин, но не и в съответствие с устава. По тази причина Националният съвет отложи тези конференции и назначи тези проверки. има доклади, които доказват достатъчно ясно тези нарушения. Общинските организации приеха да проведат тези конференции в новите срокове, които бяха определени. Така че надяваме се на 12 и 13 да бъдат проведени достатъчно легитимни, с редовно избрани делегати. И тук въпросът не е за позицията, която те ще вземат. Те могат да вземат такава позиция, каквато реши конференцията, както по отношение на лидерския пост, така и по отношение на делегатите, които ще бъдат избрани. За нас е важно всички конференции да бъдат проведени по правилата, да бъдат достатъчно легитимни и достатъчно редовни, за да няма никакви спорове относно излъчените от тях органи и съответните делегати. Има няколко въпроса, които заслужават коментар във връзка с избора на делегати. До сега са избрани общо 720 делегати за предстоящия конгрес. Предстои да бъдат избрани още 20 без тези за Монтана и Добрич. Тъй като има известни промени в броя на членовете социалисти, така че могат да бъдат променени и броят на делегатите. Това ще бъде уточнено окончателно до края на тази седмица. Знаете, че 50 делегати за предстоящия конгрес ще бъдат делегирани по право според устава. И тук е единият дискусионен въпрос, който се поставя за делегираното представителство. Аз го коментирах веднъж пред вас, ще повторя още веднъж някои от аргументите. На първо място, делегираното представителство дава възможности на участие на регионален и функционален признак. Колкото до участие на депутатите и тези от обединенията, общо ви казах, като делегатите са 50 срещу 720-740. Така че да говорим за долна и горна камера в Конгреса, според мен е твърде пресилено, тъй като доста голямо е несъответствието между долната и горната камера. Колкото до избора на председател и предложенията за промяна в устава и избора на председател от всички членове на партията и съответно на председателите на общински съвети от всички членове. Продължаваме да твърдим, че това ще постави в неравнопоставено положение председателя със съответния орган. Сравнението президент-народно събрание е несъстоятелно, защото в държавата има разделение на властите. В БСП няма такова разделение на властите по отношение на председателя и съответно на Националния съвет. Така че и по отношение на участието на апарата в делегатския корпус. През тези 22 години никога досега тези, които са в Позитано и са работили на Позитано, не са имали забрана да бъдат делегати и да участват в ръководните органи на партията. Нито уставна, нито под форма на правилници, указания и така нататък. Те също са членове на партията и имат пълното право да избират и да бъдат избирани в органите. Разбира се, би могло да бъде обсъден този въпрос относно ограничения, които да бъдат налагани, но до сега такива ограничения няма. Има подготвен етичен кодекс, който Общопартийната контролна комисия ще предложи на вниманието, доколкото знам, на Конгреса, но се надяваме в следващия мандат тази комисия да приеме и да предложи на Националния съвет този кодекс, за да не говорим за конфликт на интереси в партийните органи под една или друга форма. Така че предстоят ни още 12 конференции, които се надяваме да преминат достатъчно успешно и легитимно, за да завършим този цикъл от 299 конференции. Завърших.
Въпроси? К2 бяха първи, заповядайте.
К2 Деница Гатинска. Господин Станишев, Беновска попита Първанов, защо жертва Европейската карта на България, като препятства избора ви за председател на БСП, респективно за президент на ПЕС. Първанов помоли вие да отговорите, има ли задължително условие да бъдете председател на БСП, за да станете президент на ПЕС? Благодаря.
Няма такова условие, както няма и други ограничения, които бяха вече хвърлени в публичното пространство от типа на това, че преди се говореше, преди няколко месеца, за това, че прекалено голямо е натоварването и няма как да изпълняваш и функция на председател на Националния съвет и президент на партията на европейските социалисти. Спомняте ли си? Само ще ви припомня кои са били президенти на ПЕС през последните повече от 10 години, може би 12-14. Рудолф Шарпинг, който беше виден член на ръководството на Германската социал-демократическа партия, беше едновременно и министър на отбраната на Германия, бидейки президент на партията на европейските социалисти. Робин Кук беше външен министър, външен секретар на правителството на Тони Блер, бидейки едновременно президент на партията на европейските социалисти. Пол Нирюп Расмусен беше само президент на партията на европейските социалисти. Така че няма връзка между двете неща пряка, без съмнение. И аз винаги съм заявявал, и когато поех поста временен президент на партията на европейските социалисти, че за мен водещия приоритет е моята партия, БСП, и нашия стремеж да победим ГЕРБ на предстоящите избори.
Нова телевизия. Господин Станишев, дали ме чувате? Чувате ме, предполагам. Искам да ви попитам, вие носите ли набой, защото предишният председател на БСП, който даде пресконференция преди по-малко от 2 часа, обясни, че носи набой, че срещу него се е впрегнал апарат от черен пиар, в който са вложени поне 1 милион лева. Обясни, че той би могъл да постигне по-високи резултати от вас на избори срещу ГЕРБ. Доста други обвинения имаше, но бих помолила да коментирате като начало това.
Дали нося набой? Определено нося. Защото повече така, критики, атаки от мен не знам някой друг в БСП да е понасял. И от приятелски огън, и от наши партийни другари, и от външните ни опоненти. Защото аз мога да връщам лентата доста назад за много атаки, които съм преживял вътрешно партийни. В това число и преди изборите 2005 година, и после, по време на управленския мандат, особено след него. За съжаление, 2009 година, след нашия управленски мандат, и наши другари се включиха активно в тази кампания тогава. Аз в това не обвинявах никой, защото беше естествено след тежка загуба на изборите да се кажат много неща и много критики. И тя беха дискутирани на Конгреса и имаше избор на председател на Националния съвет сред 4 кандидати, които се заявиха като кандидати за председател. След изборите 2009 година също така беше БСП беше подложена една безпрецедентна атака, пропагандна, от страна на управляващите. За резултатите от управлението, за лошото наследство и всеки други глупости, които вече отдавна не хващат декиш. Беше трудно да се издържи на това. За съжаление, това е българската, може би, национална психология и практика, това число медийна практика. Когато някой слиза от една позиция, премиер, президент, министър, председател на парламента, на по-ниска позиция обществено, реално погледнато, винаги върви една вълна на обезценяване на всички усилия, на всички постижения, на изваждане на всички критики, които може би са били премълчавани дълго време. Защото липсва защитата, бронята на институцията, бих казал. Това мога да отговоря на вашия въпрос. А що се отнася до изборите? Аз съм казвал открито, че смятам за погрешна тезата и убеждението на президента Първанов, на другаря Първанов, за това, че Бойко Борисов и ГЕРБ могат да бъдат победени в някакъв сблъсък на титаните, които вадят два меча и започват да се налагат публично в пряк сблъсък. Да, трябва да има ясно политическо противопоставяне и ясно говорене. И аз мисля, че категорично съм сред хората, ако не най-активния в тази посока, който винаги е твърдял, че управлението на ГЕРБ е вредно, че те нямат визия за страната, и че не могат да изведат България от тази криза. Не съм отправил и отправям много ясни принципни политически и управленски критики към господин Борисов като министър-председател. Не съм водил, нямам намерение да водя задкулисни договорки, кампании и игри, защото на хората им е писнало е до тука от такъв тип политика. Това е тип преходна политика. Затова смятам, че на Конгреса е важно БСП да се обедини след дискусия съдържателна, ако трябва остра, по политиките, какво отхвърляме от практиките и политиката на ГЕРБ, какви са нашите ясни алтернативи и ангажименти, какво е отношението ни към другите обществени политически участници и на тази база да се консолидира. Защото всеки един от делегатите на Конгреса, всеки един от членовете на БСП трябва да осъзнае много дълбоко за себе си да премисли нещата. Цяла България ще ни гледа нас. От дълги години не е имало такова внимание към Конгрес на нашата партия. И как ние ще проведем дискусията и самия Конгрес, от тази първа стъпка много зависи в оттам нататък политическия процес и кампанията. Срещу ГЕРБ и предизборната кампания. Това е мое убеждение.
БТВ има думата тук на първия ред, в дясно от мен.
Първанов се оплака днес, че откакто е напуснал поста на Дундуков 2, не е бил канен на Позитано 20, никой не му се обаждал по телефона и дори за едно кафе не сте го канил. Склонен ли сте така да се срещнете на 2, на 4 очи?
Първо искам да ви припомня, че след като президента напусна своя пост, той отправи едно писмо до Националния съвет, в което заяви, че смята да обиколи страната, за да отговори на атаките на управляващите и критиките към неговия мандат. По този начин той информира Националния съвет за своите намерения. Националният съвет също никога не е бил информиран за целият маршрут на обиколките и моментите, в които президента посещава един или друг регион. Той избра този модел, бих казал, на поведение, за съжаление, но пак ще кажа, след като Конгреса проведе своето заседание, избере политика, която ще бъде водеща за БСП, избере Национален съвет, лидер на партията, за всеки в БСП, който искрено желая действително да преборим ГЕРБ, има достойно место. Президентът Първанов, като президент на България 2 години и като наш другар сега, защото е възстановил членството си, има своето место в БСП. Убеден съм и в Националния съвет, и в нашата кампания, стига искрено да го желая. Действително. Но тъй като видях някои от посланията от днешната пресконференция на Георги Първанов, едно нещо ми направи впечатление. Той говори за екип, негов екип. Съществуващ и действащ. Като фактически паралелен център в партията. Хубаво е той да бъде огласен публично. И хубаво е, аз лично призовавам всички членове на този екип, да се кандидатират за Националния съвет чрез тайен избор. Всички ние тук присъстващите, Бойко Великов, Михаил Миков, Димчо Михалевски и аз, сме минали през тайен избор на Конгреса. Не през делегирано представителство в Националния съвет. Нека го направят всички.
Тук на първия ред пак имаше желание голямо от още от началото. Заповядайте, колега.
Господин Станишев, Наталия Ковалева от телевизия Европа. Аз не разбрах от отговора ви относно обвинението на Първанов за черния пиар. Вие категорично отричате ли да има подобно нещо?
Аз мога да кажа, че Българската социалистическа партия дала немалко средства в двете кампании на президента Първанов за положителен пиар. Говорим за, нали, президентските кампании. И БСП винаги е заставало зад президента. В това число в трудни моменти. В трудни моменти.
Декларирани средства сметната
палата. Да, декларирани са. в това число в трудни моменти. И тази година, след като вече не беше президент и беше създадена комисията на Яне Янев и парламентарната група, и аз лично се ангажирахме и в пленарна зала в дебатите, и с позиция, и с питане до Конституционния съд. А, да не говорим за импичмента преди две години. Така че позицията ни винаги е била ясна и принципна.
Аргументи, заповядайте.
Благодаря. Господин Станишев, в момента сякаш се така очертава една тенденция, че вие едва ли не избягвате пряк контакт с господин Първанов. Това се видя в Красно село, това се видя на митинга на 1 май. Избягвате ли наистина разговори, предпочитате ли разговора да се води през нас, през медиите? И втория ми въпрос към вас е, всъщност, говорите така сякаш вие сте бъдещия лидер на БСП. Отново ще спечелите изборите да водите левицата. Същевременно имате много сериозни шансове и дано да бъдете преизбран наистина за председател на ПЕС. Как ще се умеете да съчетаете двата поста? Няма ли да изгубите всъщност изборите до година в България? Имам предвид предстоящите парламентарни.
Първо, по никакъв начин не избягвам пряк контакт с никой от Българската социалистическа партия. Въпросът е друг, че партията има легитимно ръководство до Конгреса и ще има такова след Конгреса. И всеки трябва да се съобразява и разговорите да се водят в легитимните органи и институции на партията. БСП не е акционерно дружество, в което Георги Първанов и Сергей Станишев да си го делят като пропорция на влияние. Това не е моето разбиране. 60% за мен, 40% за Георги Първанов или обратното, или 50-50, извинявайте. Това не е начинът на функциониране на една партия. И не може, как да ви кажа, диалог да има извън легитимните органи на партията. Тя не е собственост, тази партия. Нито на мен, нито на Георги Първанов, нито на Румен Петков, нито на който да било друг. Всички ние сме функция на силата и авторитета на БСП. Това трябва да е ясно. Нито президента щеше да бъде избран за президент без твърдата подкрепа първо на БСП през 2001 и през 2006. Нито аз щех да бъда избран за министър-председател. Нито колегите щеха да бъдат избрани за народни представители. Това е добре всеки от нас да го помни цял живот. Не партията е длъжник на нас за постове. Ние сме длъжници на партията. На десетките и стотици хиляди обикновени членове и симпатизанти, които гласуват с нашата бюлетина. И действително моята амбиция, и смятам, че имаме шанс и възможност с ясна политика сега да покажем различен път за България след прехода. Защото тази криза, тя е системна. В България се задълбочава от безхаберието, хаоса и антидържавната политика на ГЕРБ. Хората очакват от нас. Очакват от нас да покажем нещо различно. Към това се стремя да има дискусия по този въпрос на Конгреса. И след това да водим ясна политика към обществото, с много голям, разбира се, мобилизации, с много сериозни организационни усилия, които трябва да положим. Защото изобщо не смятам, че всичко ни е перфектно. Аз съм последният човек, който смята, че ние сме в най-прекрасна форма и трябва да сме наясно, че нашия опонент не е традиционен. Той няма нищо общо с СДС през 90-те, с НДСВ. Те са превзели и приватизирали цялата държава. Една групичка хора. Клика, което управлява като все едно, че съществува член първи. И това е първото нещо, на което трябва да се противопоставим. И после вече на икономическите и другите безумия и безобразия на ГЕРБ. Кой ще бъде лидера на партията? Ще преценят делегатите на Конгреса. Чрез тайно гласуване. Нека те направят своя свободен избор. Има, приключили са в общи линии номинациите, има статистика и между другото това, което е изнесено пред вас, е абсолютно достоверно изтъпва на протоколи от общинските конференции. Бойко Великов може да каже последните данни към този етап, защото те се обобщават периодично. И последно за двата поста. Сега, преди малко се казваше, че нали, едва ли не за да ме изберат за президент на ПЕС, трябва да бъде избран за лидер на БСП и това е било условие. Сега казват обратното. Нали? Така разбирам. Много голяма отговорност е и много голяма възможност е. И за мен лично и за БСП съчетанието на двете позиции. Преди да приема, аз съм го казал много пъти пред вас на пресконференции, тази отговорност да поема президентството на ПЕС, водих не един и не два разговора. И с генералния секретар на ПЕС, и с предишния председател Пол Нироп Расмусен, и с президента на Европейския парламент Мартин Шулц, и с други лидери, от гледна точка на конкретното натоварване възможности. Преди да приема съм си преценил силите и капацитета. И в момента, както виждате, доста усилено работя и на двете позиции, като мога да ви кажа, че за последните 8 месеца от септември миналата година съм обиколил два пъти цяла България. По време на кампанията 120 общини и сега практически всички региони на страната по време на вътрешнопартийната кампания. И съм успял едновременно с това, според мен, да активизирам работата на ПЕС да я направя по-видима на европейско политическо ниво. И се чувствам много щастлив, че действително за последните 5-6 месеца, изобщо не смятам, че това е водеща моя заслуга, но това е общо усилие, съвместно усилие на ПЕС, ние имаме редица постижения. Имаме няколко нови премиери. От ноември в Белгия, социалистите премиер. От зимата в Хърватия, Зоран Миланович. От пролета на Словакия, Роберт Фицо. Преди няколко дни за следващ министър-председател на Румъния беше посочен и предложен лидера на социал-демократическата партия Виктор Понта. От вчера имаме президент-социалист във Франция. Това са пет нови участника на Европейският съвет, които работят за една обща кауза. И това разширява нашите възможности да отстояваме различна политика в Европа. Това е важното за мен.
Аз се страхувам, че нашия другар Георги Първанов страда от един президентски рефлекс, който малко му пречи в тази вътрешно президентски рефлекс. Малко му пречи в тази вътрешно партийна кампания. Кой си бил тръгнал по-рано? Кой си бил тръгнал по-късно? Кой след кого да се изкаже? Бяхме заедно във Враца. И до последно там аз отговарям за Враца, аз съм член на изпълнителното бюро, но нали трябва да лъжим президента, той последен да се изкаже. Изкажа се и си тръгна. Аз не казвам, че той си е тръгнал. Хубаво, преценил си, тръгнал си. А тук един рев сега няма, избягват ме. Точно колкото той е член на Българската социалистическа партия, точно толкова е член и бившия министър-председател, точно толкова съм член и аз, и Бойко Великов, и Димчо Михалевски, защото сме в кампания. И конгресът стои отгоре, над Георги Първанов, над Сергей Станишев, над Миков, над Великов, над всички. И тази логика, аз съжалявам, че някак си той се плъзна по нея, хем каза за партийната аристокрация, за нали, аз няма да ползвам да съм делегиран. В същото време, аз еди какво си. Всички сме членове на тая партия, особено когато са отчетите и изборите. Когато приключи конгреса, трябва да се уважава следващото ръководство. Точка.
Само няколко думи по номинациите, тъй като представляват интереси, виждам, че и други съотношения са посочени. Конкретно по протоколите, които са постъпили от общинските конференции. За Сергей Станишев номинации 176 заедно с други кандидати за председател на партията. От тези 176, 101 общински организации са издигнали само кандидатурата на Сергей Станишев за председател. Георги Първанов, 79 конференции са издигнали неговата кандидатура заедно с други кандидати и 9 са издигнали самостоятелно кандидатурата на Георги Първанов за председател. Само за сведения, Янаки Стоилов има 34 номинации, Драгомир Стойнев 26 номинации, Корнелия Нинова 24 номинации и така нататък, да не изброявам всички. Номинациите показват, разбира се, това, което са решили общинските организации. Съотношението ще го покаже Конгреса, защото делегатите имат свободната воля да изразят своя вот с тайно гласуване.
Колеги, мисля, че отговорихме на повечето въпроси. Благодаря за вниманието.
Уважаеми слушатели на Радио К2, имате възможност да слушате пресконференция на Българската социалистическа партия и в частност на нейния лидер Сергей Станишев след заседание на Изпълнителното бюро на Националния съвет. Радио К2 предава директно от мястото на събитието.